Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafin. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Săptămâna moldovenească văzută de un expert de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Observațiile făcute de către oficialii europeni au contat, însă cred eu că și trecutul de jurist a domnului președinte a contat în ceea ce a dus la nepromulgarea legii privind statutul judecătorilor Curții Constituționale.
Istorie trăită astăzi despre comemorarea 80 de ani de la arderea publică a cărților la Berlin de către naziști. Și la Washington, ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, vorbește despre nevoia unor negocieri directe, Chișinău-Tiraspol și a unui acord politic. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit în jos prognoza de creștere economică a Moldovei în 2013, de la 2,5% la 1,8%, a declarat Europei Libere Alexandru Pivovarski, expert BERT pentru țările Europei de Est și Caucaz.
Agriculture is a big share of the economy in Moldova and the last harvest was not as good as...
Din câte cunoașteți, agricultura este domeniul cel mai important în economia moldovenească, însă, din păcate, nu a înregistrat evoluții însemnate în ultima perioadă. De asemenea, nici sectorul industrial nu este în cea mai bună formă. Desigur, o asemenea situație se datorează mai multor factori, inclusiv celor de ordin extern. Economia Uniunii Europene este în descreștere, zona euro trecând chiar printr-o recesiune. O situație asemănătoare se înregistrează și în Federația Rusă, pentru care am revizuit prognoza economică pentru acest an de la o creștere de 3,5% la 1,8%. Prin urmare, aceste împrejurări au un impact și asupra situației economice a țărilor din apropiere, inclusiv Republica Moldova.
El a adăugat că creșterea economică a Moldovei s-a oprit în primul trimestru al acestui an, după ce a încetinit mult în ultimul trimestru al anului 2012. Expertul Bert a mai spus că guvernul de la Chișinău ar trebui să mărească productivitatea autohtonă pentru a reduce dependența economiei moldovene de remitențe.
Desigur, e un risc major, mai ales că remitențele au scăzut ca urmare a crizei mondiale din anul 2009 și desigur vor afecta întreaga economie. Cetățenii care depind de aceste remitențe nu își vor putea permite să cumpere bunurile pe care sunt obișnuiți să le cumpere, fapt care va afecta economia țării. În asemenea situație, autoritățile, ca și în cazul altor țări din regiune, ar trebui să se axeze pe continuarea reformelor structurale care ar genera o creștere economică în baza surselor interne ale țării.
A fost Alexandru Pivovarski, expert BERT pentru țările Europei de Est și Caucaz. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a declarat că stabilirea unei baze militare ruse în Belarus, plan anunțat luna trecută, nu este un gest împotriva Europei sau o reacție la amplasarea în Europa a unor elemente ale scutului antirachet american. Vorbind la Varșovia, Lavrov a mai afirmat că securitatea Europei nu poate fi asigurată decât în colaborare cu Rusia. Lavrov a avut întâlnire neoficială cu omologii săi din Polonia și Germania, la care s-a discutat despre relațiile Rusia-NATO, despre situația din Uniunea Europeană, criza din Siria și situația tensionată din Coreea de Nord. Milițiile taliban din Pakistan au avertizat electoratul să nu se ducă la vot sâmbătă dacă nu vrea să-și riște viața. Un purtător de cuvânt al milițiilor a declarat că talibanii au pregătit o serie de acțiuni pentru ziua alegerilor generale. Din aprilie, de la lansarea campaniei electorale, multe persoane au fost ucise și sute rănite într-un val de atacuri legat de alegerile generale. Sâmbătă, 85 de milioane de pakistanezi pot participa la vot, iar autoritățile vor desfășura peste 600 de mii de polițiști în toată țara. Șeful poliției din Boston a declarat în cursul unei anchete în Congres că nu a avut nicio informație că frații Tsarnaev ar putea reprezenta o amenințare. Frații Tamerlan și Jocar Tsarnaev sunt acuzați că ar fi organizat atentatul de la maratonul din Boston din 15 aprilie, soldat cu 3 morți. Tamerlan a murit la scurt timp după aceea într-o confruntare cu poliția, Jocar este arestat. Biroul Federal de Investigații și Agenția Centrală de Informații au primit în 2011 informații vagi din partea Rusiei privind posibile legături ale lui Tamerlan Tsarnaev cu islamul radical. Patriarhul Kiril al Rusiei se află în China, prima vizită a unui lider al Bisericii Ortodoxe Ruse în această țară astăzi. Patriarhul s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping în cursul șederii de 6 zile. Kiril va oficia mai multe slujbe religioase, una la Harbin, oraș din nord-estul țării creat de Rusia țaristă în 1898, alta la Catedrala din Shanghai. Ne întoarcem în Republica Moldova. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, s-a întâlnit cu ambasadorul american William Moses și cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene, relatează agenția Infoprim Neo, citând o declarație de presă a partidului. Filat a asigurat cu această ocazie că PLDM este determinat să formeze o nouă majoritate și un nou guvern dedicat procesului de integrare europeană. Pe de altă parte, reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, Dick Schubel, s-a întâlnit cu liderii Partidului Comunist și al Partidului Liberal pentru a discuta criza politică, dar mai ales efectul amendamentelor adoptate săptămâna trecută în Parlament.
Au fost știrile de la ora 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de reacții externe la actuala criză de la Chișinău, motiv pentru care Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău despre cum s-a văzut și se vede din afară situația dinăuntru, din Moldova.
Spre deosebire de alți ani, săptămâna pascală de anul acesta a fost una foarte activă și în primul rând mă refer la promulgarea legilor adoptate în 3 mai de către președintele Timofte și nepromulgarea legii privind retragerea inamovibilității judecătorilor curții constituționale. Asemenea, săptămâna a fost marcată și de 9 mai și venirea aici în Republica Moldova a unui desant rusesc impunător în frunte cu vicepremierul rus Dmitrie Rogozin.
Cât de mult a fost influențată decizia președintelui Timofte de observațiile venite de la Bruxelles?
Cu siguranță că observațiile făcute de către oficialii europeni au contat, însă cred eu că și trecutul de jurist a domnului președinte a contat în ceea ce a dus la nepromulgarea legii privind statutul judecătorilor curții constituționale.
Dar europenii erau nemulțumiți și de celelalte legi pe care Timofte le-a promulgat.
Așa este, de aceea și-am zis că în mare parte decizia cu Curtea Constituțională vine din convingerile domnului președinte.
V-ați referit la vizita lui Rogozin privată, e adevărat, dar care are o valență certă politică, în special ceea ce a spus la Chișinău, că fuga bezogleadnaia, adică fără să se uite înapoi a Chișinăului la Bruxelles, iată că nu a dat rezultate, așa cum constată sau la părerea lui Rogozin și alternativa este Uniunea Euroasiatică. Adică declarațiile lui Rogozin sunt pe cont propriu ca și vizita sau el este un portavoce a Kremlinului?
Dânsul obișnuiește să spună că el nu vorbește nimic din cont propriu, de aceea cred că nici declarațiile sale de acum nu au fost cont propriu, dar vin în întâmpinarea politicii rusești de a asimila înapoi spațiul ex-sovietic, ori Republica Moldova, ținând cont și de problemele ei interne, este probabil cea mai interesantă țintă a politicii rusești acum, pentru că încet, încet vedem că și opțiunile oamenilor încep să se schimbe, de la o susținere majoritară a cursului de integrare europeană spre o egalitate, chiar cu o anumită tendință de creștere spre Uniunea Euroasiatică, dar care nu știu ce s-a întâmplat în mințile moldovenilor.
Mulți observatori interpretează concertul din Piața Mare a Adunării Naționale cu cele două vedete ale stradei sovietice drept o recuperare evidentă a Chișinăului de către Moscova și ambasada Rusiei în special. Iar încercările de a se opune acestei recuperări sau recuceriri au fost mult prea timide și au fost lăsate, de fapt, pe seama societății civile. Dumneavoastră, cum vedeți acest eveniment și mai ales încercările de a se opune acestei recuceriri?
Încă de la primul mandat al lui Putin, politica așa numită soft power, da, deci puterea moale, a fost declarată una din prioritățile politice externe ale Federației Rusie. Sunt o mulțime de încercări. Deci concertul face parte dintr-un clasic eveniment soft power. Cât despre politicieni, eu nu vreau să cataloghez dacă acest concert a fost bun sau nu a fost bun, însă cred că despre ziua de 9 mai se știa de foarte mult timp există așa zici, poate să-i organizeze concerte, iar politicienii care se consideră antiruși nu au făcut nimic pentru a avea o manifestare alternativă.
Dar ce instrument în general are Chișinăul pentru a se opune acestui soft power sau diferitor elemente de soft power?
O întrebare foarte bună din punctul meu de vedere, în sensul în care Chișinăul nu face aproape nimic în a scădea influența mediatică, informațională, culturală a Federației Ruse. Dar mai mult ca atât, nu este o unitate și nici nu a fost această unitate pe acest aspect nici în cadrul fostei alianțe de guvernare.
Ca să vă înțeleg și eu corect și ascultătorii, dumneavoastră aveți în vedere de fapt propaganda rusească și nu, de exemplu, valorile autentice ale culturii ruse și literaturii.
Exact, cum spunea un disident rus, limba rusă lui Pușkin și a lui Putin diferă. Este evident că mă refer la televiziunea rusă, Biserica Ortodoxă Rusă, care este tot mai activă în Republica Moldova. Și vorbeam despre unitatea din clasa politică a Republicii Moldova. Am observat mai multe partide politice care sunt de dreapta, au tot încercat să cocheteze cu Federația Rusă pentru a obține anumite dividende politice, ori când nu ai un mesaj unit, când nu ai o poziție unică, este foarte greu să faci față la provocările care vin din exterior, fie ele din Federația Rusă sau din oricare altă parte.
Cum mai spun alți observatori, este mai ușor să fii prieten cu americanii decât adversar cu rușii.
Este adevărat. Să mai cităm pe cineva, este greu să joci șah cu rușii pe întuneric, mai ales când ei cunosc mai bine jocul ca tine.
Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă a stat de vorbă cu Vasile Botnar. Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, se află în Statele Unite, unde are programat o întrevedere cu secretarul de stat John Kerry. Șeful diplomației Kievului a apărut miercuri în fața Comisiei Helsinki a Congresului American, unde a fost nevoit să dea răspunsuri legate de evoluțiile din justiția ucraineană, drepturile omului și cazul fostului premier Iulia Timoshenko, aflată, cum se știe, în detenție. În una din intervențiile sale la Washington, ministrul ucrainean de externe a vorbit și despre situația din regiunea transnistreană. Ucraina deține în acest moment președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Trebuie să reluăm negocierile privind statutul politic al Transnistriei, pentru că orice statut este mai bun decât niciunul, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Leonid Kojara. În opinia sa, Rusia și Ucraina, ca țări mediatoare, dar și garante, trebuie să facă trei lucruri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Trebuie să asigurăm continuarea negocierilor de pace, în al doilea rând să-i îndemnăm pe liderii de la Chișinău și Tiraspol să negocieze direct, așa că i-am invitat la Kiev pe premierul moldovean Vlad Fila și pe liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Și în al treilea rând, trebuie să reluăm negocierile privind statutul politic al Transnistriei. Întrebat de corespondentul Europei Libere, Richard Solaș, dacă Ucraina are forța diplomatică de a-și impune agenda, Kojar a declarat că Ucraina are multe instrumente la dispoziție, inclusiv, citez, 1000 de kilometri de graniță comună cu Moldova.
My feeling that Ukraine has lots of abilities.
Cât privește conflictele înghețate în alte regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, Kojar a explicat că, în opinia sa, conflictul armeno-azer legat de Nagorno-Karabakh este cel mai complicat și că va vizita în perioada președinției OSCE toate țările care au conflicte înghețate, începând cu Georgia. Leonid Kojara a făcut aceste declarații la Washington, la Institutul Național al Democrației, unde a avut loc o discuție despre agenda Ucrainei la președinția OSCE, despre relațiile cu Rusia și șansele Ucrainei de a semna un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Printre participanți s-au numărat fostul ambasador al Statelor Unite la Kiev, William Miller, ambasadorul Lituaniei la Washington, Zygmantas Pavilionis și mai mulți funcționari ai Departamentului de Stat.
A fost o relatare de Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Istorie Trăită și o revistă a presei de la București. Găsiți toate relatările și interviurile și emisiunile noastre pe internet la orice oră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația economică a regiunii transnistrene s-a înrăutățit simțitor de la începutul anului. Un sondaj al Băncii Centrale de la Tiraspol arată că aproape jumătate din șefii întreprinderilor industriale din regiunea transnistrenă anticipează o scădere a volumului producției și a veniturilor și, în general, prognozele pesimiste predomină. Din ce motive, Radu Benea sta de vorbă cu jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul.
Действительно, многие руководители предприятий очень озабочены складывающейся ситуацией в Приднестровье.
Este adevărat, mulți șefi de întreprinderi sunt îngrijorați de ce se întâmplă în Transnistria. Creșterea tarifelor pentru resursele energetice a fost foarte bruscă. Tarifele sunt foarte mari, insuportabile. De aceea, producția nu mai face față concurenței pe piețele externe, iar majoritatea întreprinderilor, se știe, este orientată spre export. Astăzi, cea mai mare piață de desfacere a produselor transnistrene este Republica Moldova, cu o cotă de aproape 40%. Mai mult, politica administrației Transnistrene suferă de stranietăți. În pofida normelor constituționale, la noi, întreprinderile sunt împărțite în două categorii, de stat, care se bucură de tarife reduse la gaze naturale, și întreprinderile private, cărora li se aplică tarife de câteva ori mai mari și care, în mod evident, le ruinează. Din această cauză, întreprinderile gigant, care asigurau partea cea mai mare a veniturilor la buget, cum ar fi uzina metalurgică și combinatul de ciment de la Râbnița, și-au suspendat activitatea. Centrala electrică de la Cuciurgan a fost nevoită să treacă de la gaze naturale la cărbune, iar din 12 blocuri energetice funcționează numai două. Acum, guvernul transnistrean recunoaște că anumite decizii ale sale au fost greșite și caută cu disperare o ieșire din situație. S-a făcut auzită și ideea că guvernul ar fi dispus să reducă tarifele la gaze pentru acele întreprinderi private care vor accepta să-i cedeze o parte din pachetul de acțiuni. Nu este clar însă în ce condiții și cât la sută. Fie că administrația va procura aceste acțiuni, fie că întreprinderile vor fi nevoite pur și simplu să le cedeze. Incertitudinea nu adaugă optimism conducătorilor de întreprinderi și nici populației. Mulți muncitori sunt de mai multe luni în concedii forțate, iar asta poate genera un nou val al migrației forței de muncă. Statistic, în Transnistria sunt 295.000 de persoane apte de muncă, dintre care doar jumătate sunt ocupate în economie. Sunt cifre foarte sugestive și ar fi de presupus că cealaltă jumătate a persoanelor apte de muncă se află peste hotare. În aceste condiții, numărul pensionarilor l-a depășit deja pe cel al oamenilor care muncesc.
Natalia, situația dramatică a economiei se răsfrânge probabil în mod negativ asupra bugetului regiunii transnistrene. Cum sunt asigurate în aceste condiții angajamentele sociale, plata salariilor și a pensiilor?
Но с бюджетом Приднестровья вообще интересная ситуация. До сих пор мы живем...
Ситуация бюджетului este și ea interesantă. Până acum noi nu avem un buget aprobat pentru anul 2013. Noi trăim conform decretelor liderului regiunii, care se bazează pe indicatorii bugetari de anul trecut. Fondul de pensie este și el alimentat de banii plătiți pentru consumul de gaze naturale, dar nici acești bani nu sunt îndeajuns. De aceea, administrația ia cu împrumut sume enorme de la banca Sberbank pentru a-și onora plățile sociale. În proiect deja există un deficit de 70%. Acum suntem în luna mai, deci teoretic regiunea și-a epuizat deja sursa de venituri. Pe de altă parte, în luna mai încep vacanțele și concediile. Cred că și acesta e un instrument al economiilor bugetare. Nu sunt bani, de aceea oamenilor li se propune să se odihnească mai mult.
Нет просто средств выплачивать, поэтому людям предлагается отдыхать больше.
Jurnalista Natalia Scurtul de la Tiraspol a stat de vorbă cu Radu Benea.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Rubrica este semnată de la Berlin de William Totok, astăzi comemorându-se în capitala Germaniei și în general în Germania 80 de ani de la arderea publică a cărților de către naziști.
În toată Germania s-a comemorat astăzi unul din cele mai rușinoase momente ale istoriei recente, arderea publică a cărților unor autori considerați degenerați, decadenți, antigermani și incompatibili cu ideologia rasistă a regimului dictatorial al lui Hitler. Pe data de 10 mai 1933, în numeroase orașe germane, studenții au dat curs chemării ministrului propagandei Goebbels, au scos cărțile acestor autori din biblioteci și le-au ars în piețe publice.
Wollten natürlich die Machtkonsolidierung nach innen.
Obiectivul principal al acestui spectacol macabru, a explicat istoricul Werner Tress într-un interviu, a fost vizualizarea procesului de consolidare a regimului naziștilor, care a preluat puterea în ianuarie 1933. Arderea cărților trebuia să fie un semnal îndreptat contra opoziției intelectuale și politice încă existente în țară. Pe lista autorilor indezirabili se aflau în consecință nu numai autori de origine evrească, ci și cei care au publicat scrieri considerate periculoase din punct de vedere politic. Președintele Uniunii Scriitorilor din acea vreme a declarat: Thomas Mann, Heinrich Mann, Alfred Döblin sunt scriitori liberal reacționar care oficial nu mai pot intra în niciun fel de relații cu noțiunea de poezie germană. Astfel, cei mai importanti scriitori contemporani fuseseră expulzați din viața publică, iar cărțile lor au fost înlocuite în biblioteci cu opere unor autori conformiști. La indicațiile ministrului propagandei, arderea publică a cărților s-a desfășurat după un ritual prestabilit. Studenții naziști, care aruncau volumele în flăcările rugului aprins în piața operei din Berlin, scandau lozinci pline de ură îndreptate contra celor expulzați din cultura germană. Prin astfel de formulări belicoase a fost condamnată întreaga literatură democratică universală și germană, iar profeția lui Heinrich Heine din secolul al XIX-lea prindea contururi. Acolo, unde vor fi arse cărți, vor fi arși și oameni.
Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende.
Într-o cuvântare rostită de Goebbels în piața operei din Berlin, acesta a declarat că epoca intelectualismului evresc s-a terminat, iar Revoluția Germană a creat o cale pentru viitorul german. Accesele de piromanie ale naziștilor au fost imitate mai târziu și de legionarii români, care au improvizat ruguri similare pentru a da pradă flăcărilor operele unui Tudor Aghezi sau Sadobianu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un sondaj de opinie publicat astăzi în presa de la București arată că românii sunt mulțumiți de faptul că țara lor se află în Uniunea Europeană, considerând că acest lucru a ajutat mult în rezolvarea crizelor politice locale. Tania Radu.
Un sondaj de opinie realizat de IRES și publicat de Jurnalul Național măsoară părerea românilor despre apartenența țărilor la Uniunea Europeană. Datele spun că românii sunt mulțumiți, că socotesc benefică aderarea, că Uniunea Europeană a fost o bună pavăză pentru țară în această perioadă de criză economică. În ciuda turbulențelor continue din politica internă, procentul celor care cred că țara merge într-o direcție bună e pentru al doilea an consecutiv în creștere. În ultimul an, în România, nu s-a schimbat de fapt nimic în afară de regimul politic, arată Sever Voinescu în evenimentul zilei. Economia e la fel de stabilă ca acum un an, semn că guvernul democrat-liberal condus de Emil Boc a făcut ce trebuie în 2010. Nivelul de trai e staționar, singura nuanță ar fi că, deși săracii au rămas cam aceiași, populația a mai sărăcit un pic, notează ironic autorul articolului. În plan politic însă, el vede o degradare masivă. Opoziția nu mai există. Recent, Partidul Democrat Liberal a depus o moțiune de cenzură semnată de 52 de parlamentari, dar votată în plen numai de 32 dintre ei. Adevărul este că niciodată PDL nu a fost atât de jos, scrie Voinescu. Slăbit o mai fi fost acest partid, a fost și neiubit, a fost și îndărătnic, a fost și surd și orb adeseori, dar caragios, până la Vasile Blaga, nu a fost. Acum este, am încheiat citatul. În România Liberă, Cristian Câmpeanu desenează propriul tablou al scenei politice legat de Ziua Regalității, 10 mai. Acum 2 ani, președintele Băsescu îl acuza pe regele Mihai I că a trădat interesul național abdicând în 47. O abdicare este însă și compromisul de coabitare consimțit de Băsescu cu premierul Victor Ponta, crede Câmpeanu. Vinovați că nu a apărat până la capăt linia de luptă anticorupție, șeful statului nu avea totuși de ales, spune comentatorul, pentru că perspectiva de a le oferi victoria republicanilor Antonescu-Voiculescu ar fi fost una cu adevărat înspăimântătoare. Am citat. Din păcate, cităm din nou, epoca marii cruciade naționale anticorupție, epoca templierilor Macovei și Morar, a încetat, poate pentru totdeauna. Ne stă în față era compromisului, în care politicienii și grupurile de interese își vor păta influența, iar justiția va avea exact atâta independență cât va putea fi negociată. statul de drept va deveni obiect de tranzacție. Amintea citatul. Comentatorul României Libere crede totuși că jocul nu ar fi închis. Căzut într-o lumină morală îndoielnică, compromisul de coabitare politică lasă încă loc de speranță, mai ales că, cităm, suntem la urma urmei în săptămâna luminată, aflată sub puterea miracolului învierii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați ediția de astăzi a rubricii noastre săptămânale Dicționar European, care este despre euroscepticismul în creștere în Uniunea Europeană. În Bulgaria au loc duminică alegeri parlamentare anticipate și una din temele discutate a fost legată de frustrările bulgarilor față de lipsa de avantaje reale și rapide pe care ar fi așteptat să le aducă aderarea țărilor la Uniunea Europeană acum 6 ani. Petiu Petkov.
Pentru prima dată, în ajun de alegeri, linia de demarcație în Bulgaria dreaptă-stângă a fost înlocuită de una nouă. Pe de o parte, întreaga opoziție, pe de altă, partidul GERB, condus de ex-generalul de poliție Borisov, pompier de meserie, campion la karate, fost bodyguard al dictatorului Živkov. Centriștii lui Borisov și socialiștii lui Stănișev apar la egalitate în 3 anchete. Alte două acordă un avantaj de 90% forțelor guvernanți. Un indiciu ceva mai sigur că la Sofia va putea avea loc o schimbare este faptul că după 4 ani de laude la adresa lui Borisov, cel mai puternic grup mediatic și-a schimbat politica la 180 de grade. În viitorul parlament vor mai intra partidul etnicilor turci, ultranaționaliști și mișcarea Bulgaria cetățenilor, condusă de ex-comisarul european Meglena Cuneva. Aproape de pragul de 4% se află partidul ex-premierului Ivan Costov și alte câteva formațiuni mai mici. Campania a fost dominată de scandaluri care au redus din popularitatea lui Borisov. Întâi a apărut dosarul agentului Buda. Borisov folosit drept sursă de informații pentru unii capi ai lumii interlope cu care viitorul premier a avut afaceri comune. A urmat Watergate-ul bulgaresc, 3 din ultimii 4 șefi ai departamentului tehnic al Ministerului de Interne au depus separe mărturie împotriva ex-ministrului Cvetanov, declarând că el ar fi ordonat ascultarea unor politicieni, oameni de afaceri și ziariști. Scandalul a luat proporție în urma apariției înregistrării unei convorbiri la vila ex-premierului, un caz tipic de trafic de influență gărnisit cu cinisme. Iar ex-ministrul de interne Cvetanov a contraatacat, acuzându-l pe liderul opoziției Stănișev că și-a cumpărat postul de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni. A fost menționată cifra de 116 milioane de euro împreună cu numele lui Hannes Svoboda, șeful grupului socialist în Parlamentul European, al cărui soție ar fi participat la un concurs public aranjat în perioada în care Stănișev a fost prim-ministru. Liderul socialist a renunțat la imunitate și a cerut procurătorii să ancheteze cât mai repede. Cel din urmă caz ilustrează caracterul campaniei în care temele economice și sociale au rămas în periferia dezbaterilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va invita la pregătirile de Paștele Blajinilor, iar duminică Vasile Botnaru continuă discuția pe care a început-o săptămâna trecută cu părintele Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruții despre cele veșnice și cele trecătoare. Cu urările cele mai bune de la Europa Liberă pentru Paștele Blajinilor și cu invitația de a asculta emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână, Oana Serafim vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.